You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 5 na sa Disyembre, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Patuloy ngayong bineberipika ng gobyerno ang ulat hinggil sa di umano'y pagpasok ng panibagong grupo ng mga dayuhang terorista na kaalyado ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS dito sa Mindanao. Kinumpirma kahapon ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na nakatanggap sila ng ilang mga ulat hinggil dito at nagsasagawa na ng mga operasyon ang Armed Forces of the Philippines para makumpirma ito. Sinabi ng opisyal na una nilang natanggap ang ulat mula sa isang ahensya na nakabase sa bansang Singapore na nagbabantay sa galaw ng mga terorista mula bansang Syria at ilang parte ng Middle East. Inamin ito na masyadong malawak ang tinaguriang Southern Backdoor o mga dalampasigan dito sa Mindanao at madali lamang anyang makalabas-masok ang mga dayuhan sa pamamagitan ng kalapit na mga isla ng Indonesia at Malaysia. Kung may mga nakapasok man, hinala niya na posibleng nagtatago ang mga ito sa ilang parte ng Central Mindanao at mga lalawigan ng Basilan at Sulu. Siniguro nito na hindi titigil ang mga tropa ng gobyerno para matunton at mahuli o di kaya ay manutralisa ang mga terorista. Dagdag nito, nagpapatuloy sa ngayon ang ginagawang pagtugis ng mga pwersa ng gobyerno laban sa natitirang miyembro ng teroristang Maute Group at ang pagbabantay sa mga komunidad para hindi na maulit pa ang madugong pagkubkob sa Marawi City noong nakaraang taon na. Muling magsasampa ang pulisya ng kasong kidnapping laban kina ACT Teachers Congresswoman Franz Castro, dating bayan muna congressman sa Toro Campo at 16 na iba pa, kaugnay ng umano'y pagkuha ng walang permiso sa ilang mga batang lumad o tribo sa Talaingod, Davao del Norte nitong nakaraang linggo. Ayon kay Chief Superintendent Marcelo Morales, ang hepe ng Police Regional Office 11, hinihintay na lamang nila na makumpleto ang pagsampa ng reklamo ng mga magulang ng 5 sa 14 na mga bata na umano'y nirescue lamang ng grupo Nina Ocampo mula sa panghaharas ng isang grupo ng mga armado. Hinarang at inaresto Miyerkules ng gabi sina Ocampo ng mga elemento ng Davao del Norte Police at ng 56th Infantry Battalion ng Philippine Army dahil sa umano'y kidnapping, human trafficking at child abuse. Nakalaya ang mga ito nitong Sabado matapos makapagpiansa ng ₱80,000 dahil sa kasong child abuse. Ibinasura naman ng Provincial Prosecutor's Office ang reklamong kidnapping at human trafficking dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Kaugnay nito, sinabi ni Morales na nakahanda silang harapin ang anumang reklamo laban sa kanila mula sa grupo ni Nina Ocampo. Giit nito na walang basehan ang mga akusasyon na hindi sila sumunod sa due process sa ginawang pag-aresto sa grupo na tinaguriang Talaingod 18 na. Nanindigan ito na may malinaw na ebidensya na iligal na ibinyahe ng grupo ang 14 na mga minor de edad nang mahuli ang mga ito. Maliban sa kasong kidnapping, dagdag niya na magsasampa rin sila ng karagdagang reklamo laban sa grupo para sa paglabag ng Indigenous People's Rights Act. Naghayag ng pagkaalarma ang pamahalaang lungsod ng General Santos dahil sa patuloy na pag-akyat ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus at Acquired Immune Deficiency Syndrome o HIV-AIDS sa lugar. Ayon kay Dr. Mele Lastimoso, ang coordinator ng Social Hygiene Clinic ng City Health Office, nasa 130 katao na ang nagpositibo sa lungsod simula nitong Enero at ilan sa mga ito ang nasa malalang estado na. Patuloy ngayon ang pagsasagawa ng libreng HIV screening ng klinika kung saan nakakapagtala ito ng isang positibong kaso kada 3 araw. Umaabot na sa 604 ang kumpirmadong kaso ng HIV-AIDS sa lungsod na itinuturing na isa sa mga hotspots sa bansa ng naturang sakit. Simula noong 1997, 74 na mga residente na ang namatay dahil sa HIV/AIDS at 15 dito ang naitala ngayong taon na. Dagdag ni Lastimoso na pabata ng pabata ang edad ng mga bagong kaso ng sakit at marami sa mga ito ang mga batang profesional. Patay ang isang konsehal ng bayan ng Suminot sa lalawigan ng Zamboanga del Sur matapos tambangan kahapon ng hindi nakilalang mga sospek na sakay ng motorsiklo. Ayon kay Chief Superintendent Emmanuel Licop, ang hepe ng Police Regional Office 9, hindi na umabot sa paggamutan si Councilor Romeo Maynar Sr. matapos ito pagbabarilin pasado alas 12 ng tanghali sa Barangay Bubongan, bayan ng Ramon Magsaysaya. Agad tumakas sa hindi matukoy na direksyon ang mga riding in tandem suspects na hinihinalang mga hired killers. Sinabi ni Licop na nagpapatuloy ngayon ang kanilang investigasyon hinggil sa motibo ng insidente at kung may kinalaman ito sa politika at trabaho ni Maynar bilang miyembro ng konseho ng Suminot. Tinitingnan na anya ng mga investigador kung may natanggap na banta sa kanyang buhay ang opisyal bago ito pinaslang. Nagpakalat naman ng mga operatiba ang pulisya sa mga kalapit na bayan ng Midsalip, Mulave, Mahayag at Labangan para sa posibleng presensya ng mga sospeka. Nakikipag-ugnayan na rin ang binuong Special Investigation Task Group sa iba pang mga ahensya para sa paghahanap ng mga testigo at pagkilala sa mga sospeka. Muling nakuha ng lungsod ng Tagum sa lalawigan ng Davao del Norte ang titulo para sa pinakamataas na Christmas tree sa buong bansa. Una nang pinailawan ng lungsod ang higanteng Christmas tree na may taas na 182 talampakan at pangunahing atraksyon ngayon sa mga turista. Ayon kay Tagum City Mayor Alan Relion, ang Christmas tree ay nagsisimbolo sa mga tagumpay ng mga Tagumenyos sa gitna ng nagdaang mga hamon sa lugar. Ipinapakita din anya nito ang kanilang pasasalamat sa Maykapal sa patuloy na pagpapala at pagbibigay ng gabay sa mga opisyal at residente ng lungsod. Ang natatanging Christmas tree na muling itinayo sa City Hall grounds ng Tagum ay may 12 talampakan na bituin sa pinakaitaas at pinaikutan ng makukulay na ilaw na umaabot na mahigit 230,000. Tampok sa palamuti nito ang 23 mga bituin bilang pagpupugay sa mga barangay ng lungsod at 7 banaag ng ilaw para sa mga miyembro ng konseho. Gumastos ang pamahalaang lungsod ng 2,000,000 piso para sa naturang Christmas tree na mas mataas ng 6 na talampakan kumpara noong nakaraang taon at halos triple na ito sa kanilang mga itinayo sa nakalipas na 4 na taon na. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.